Goeienaand, ek het professor Hans de Redinghuis van die eerste gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hier is deel 8 in ons reeks, Evolutie en New Age versus eschatologie. Is dit fabels of is dit feite? Is dit fabels of is dit feite? Baie belangrik dat ons sal weet of dit een klomp stories is wat opgemaak is en of die Bybel dan is wat die Bybelgenootskap probeer bewys dat dit die oorvertelling van nomads is. Dit is ouens wat met kamele gereis het daar 3,000-4,000 jaar gelede, 2,000 jaar gelede in die tyd van Yeshua, wat dan hierdie storiekies vertel het van Jesus en die Messias en die Redder en al die goed, en dat hulle dit by die kampvuure opgemaak het. Dit was nie regtig feite nie, sê hulle. Nou dit is nog alles deel van die evolutionaire proces om die Bybel afgewater te kry in die toestand waar hy van geen krag of van geen waarde meer sou wees nie. Wanneer daar met meeste wetenskaplikes gepraat word, sal hy onmiddellik vir jou sê dat Charles Darwin die vader van die evolutietheorie is, omdat hy die evolutietheorie geformuleer het. Excuse, in hiervan spreek twee boeke hoofdele. Ek hoop ek sê dit is deel 8. Goed, ons gaan kyk na The Orient of Species, 1859, dis een van Charles Darwin's boeke, en The Descent of Man, 1871. Nou, hierdie twee boeke vorm die ruggraat vir die evolutietheorie. Nou, as ek nou gaan tel, so, dan sien ek is bykie 200 jaar, 1871, 1901, 2000, ja, dis so 200 jaar, bykie, so 200 jaar terug, wat het Charles Darwin gelewe het. So, die evolutietheorie het niks gehad voor dit nie. So, die humaniste en die atheïste en die agnoste verwerp die woord van Jaffa ons Elohim of God, wat meer as 4,000 jaar oud is van die Oud Testamentse tyd af. Hulle verwerp dit en hulle sê dis fabels en dis stories en hulle hang 'n boekie aan wat 200 jaar oud is. Twee boekies wat 200 jaar oud is. En dan bou hulle hele godsdienstige toekoms op iemand se boekies wat 200 jaar oud is. En waar daar nie ander geskrifte was wat werklik dit kon betwis het. Nou in die proces gaan ek self van hierdie agnoste en humaniste en atheïste in hulle wees skop met feite wat ek hulle gaan noem, wat hulle self nie eers geweet het nie, of hulle ooit van gehoor het eers nie. Ja, hulle kan nou maak asof hulle alles weet, maar beloof jou, meeste van dit nog nooit eers van dit gehoor nie. Ek het 'n paar argumente in my lewe gehad met atheïste en agnoste, en ek wil dit duis sê, en ek roem nie as ek het sê nie, elke keer het hulle tweede gekom. Elke keer, nie 1 uit 5 keer nie, 5 uit 5 uit. Want op die einde van die dag, want ek sekere feite vir hulle noem, dan hulle self dit nie eers geweet nie. En dan ontspoor jy sy ou karretjie, wat hy probeer op hardloop, die ontspoorkie vir die laaste 200 jaar. Goed, ons kyk na die Orient of Species 1859, en ook die Descent of Man 1871. Is dit nie vreemd dat Charles Darwin precies op diezelfde tyd as Westcott en North geleef het nie? Die verdraaide en korrupte Westcott en North tekst in 1881 geskryf het, waar hy die 1983 Afrikaanse Bybel uitvertaal was. Ek het dit mos al verduidelik voor hem, maar dit was nie al nie. In 1881, uit die eerste Bybel wat hulle skep, die eerste Engelse Bybel, was die New King James. Tussen die 1611 King James, die Macbeth Engels, die Daal en Saal en Miao en Kau, dit is die Macbeth Engels, het hulle die nieuwe Engels geskep in 1881 uit die verdraaide en korrupte tekst, die Nestle Aland tekst van Westcott en Noord. En tussen die twee skrifte, tussen die twee Bybels, meer as 9,000 skriftuurlijke veranderings. Nou, hulle moet sommer Openbaring 21 uitgeskeer het, wat sê, as jy kom op 'n punt verander of weglaat. Sommer nie daar begin het. Daar is 18 totale vers weglatings, tussen die twee Bybels. Doe nie gins, kry my boek wat ek geskryf het, waarom 'n vierde Afrikaanse Bybel vertaling. Daar wys ek jou dieselfde ding tussen die 33 Bybel wat ook uit die teks is, die septus teks uitkom, soos die 1611 King James, die Nederlandse Staten Bijbel, die Duitse Lutherse Bijbel, die William Tyndale Bijbel, en ook die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenheim Version, dan kan jy die onmiddellik die weglatings vind, tussen die 33 Afrikaanse Bijbel, en tussen die 83 Afrikaanse Bijbel. En dan noem hulle dit die woord van God. 83 Bijbel, sal jy my vleis op omdraai, en jy sê jou vleis wat stink, man. Wat baie mense weet, is dat Westcott en Hart, nou moet jy mooi luister van wie praat ek allemaal die sol, dat Westcott en Hart, hulle was twee agnoste, nieuw-eisers, totale nieuw-eisers, en Westcott en Hart was Rooms-Katholieke priesters, en hulle het een manier wat hulle geeste oproep, uit purgatory uit die doderijk uit. Nou purgatory is doderijk, nie die hel nie, dit is een zwaar vuur waar mense betaal, die familie betaal met geld, dat daar ook makkelijk dier die twee jaar gaan, dit is maar nie my ging rekken, dit is al wat het is. En hulle, die Wiskortenaard het gegroe, hulle kan geeste uit die doderijk uit oproep, en aan hulle mes of nachtmaal bedien. Ek dink meer, hulle die weinig gedrink, dan sien hulle geeste in spoke, want jy kan niemand uit die doderijk uit oproep, nou sta nie op jou kop, man. Het is als mind games. Hy min mense weet dat Wiskortenaard, Lightfoot en Madame Blavitsky, die nou gehoor van wie praat die, Wiskortenaard, Lightfoot, Madame Blavitsky en Charles Darwin allemaal huisvriende was. Het gesit in vis en soep eet saam. Braaivleis gehou saam. Nou, net so terloops, ek gaan dit net hier so noem, want ek groen ek noem het in die reeks nie. Lightfoot was een van die grootste humaniste wat seker nog gelewe het. En Madame Blavitsky was genoemd the Bride of Satan. Sy was hier eie mense genoem, dis so dik ou sou staan nie, gaan kyk haar foto's, haar gesig is so dik soos twee ander vrouwens van die gelijk tyda, en met een blavitski, altyd pikzwart aangetrek, daai jare het hulle ons die bollard gedra met die kopdoekie en die zwart langmouwrokke en die zwart sykous en goed, rechte demoon, met een blavitski, die moeder van Ibelisie, sy word genoem die moeder van Ibelisie, sy word genoem the mother of Satan, kan jy dit indink, en anders bewys jy na the bride of Satan, verskillende boeke, verskillende inlichting, en hulle was allemaal huisvriende van Charles Darwin, allemaal hand op die blaas gesit. Waarom gee ek nou vir hierdie inlichting? Omdat Charles Darwin net so korrup as Wiskortenaard was. Ek wil vir jy wees waarom die evolutie theorie vanaan, jylle ouders wat in die goed vasthou, en gloe, jy sê maar jy die so klou wat hier gebeur het nie. Want nou ek wil sê dat in hierdie reeks, waar die eskatologie die theorie van evolutie moet ontbloot, mag net nageforste feite gebruik word. Ek sal onder geen omstandighede enig iets uit my vuis uithaal nie, enige navorsing kan ek vir jou uithaal, kan jou verwysings gee, kan alles vir jou doen. My volgende vraag is, nou jylle agnoste, jylle atheïste, jylle evolutioniste, jylle wat maak asof jylle so macho is, en kyk of jy die vraag kan antwoord. As daar mense by jou sit, vraag hulle moet vir jou sê, wie was Manasseh Mander? Wie was Manasseh Mander? So hulle moet vir jou bedenken. Wie was Manasseh Mander? Jylle evolutioniste behoort ons te weet. Jylle sê ons dat Charles Darwin was die vader van evolutie. Ek wil net so verloop sê, dit is die grootste reen wat ooit ontstaan het. Charles Darwin was een van die grootste skelms wat ooit geleef het. Sorry dat ek dit nou met julle God doen, maar hy was een skelm. Want hy het sy opa Charles Darwin so goed gespeel. Dit was sy opa sy inlichting wat hy het. Hy was nie die oorspronkelike evolutionist nie, wat evolutie theorie probeer bewys het nie. Sy opa het dit gedoen. En toe sy opa doodgaan, toe stel hy al sy opa sy inlichting, toe maak hy vir sy inlichting is. Maar weet jy wat, jylle sal het nooit vir die mense vertel nie, want jylle God is een dief. Kom maar verduidelik ek vir u, wie was Manasseh Mander? Elke wie die evolutionist wie sy stout werd is, sal nie nou wil hoor wat ek vir u gaan verduidelik nie. Kijk eens op hierdie stadium, wat hulle voor afstuk of wegstap, toilet toe gaan, of, en nooit weer terugkeer nie, want hier raak ek nou aan een baie soft spot, en as jy as Christen hier die informatie het, wat ek nou vir jou gaan gee, kan jy elke evolutionist uithaal. As jy met hom begin, sê hy met jou verduidelik, wie was Manieximander? Hy het geleef tussen 547 voor Christus, na Christus, 547 na Christus, tot 611 na Christus. Dis wat een Manieximander gelewe het. Ek praat altyd van Anaximander. Dit is eintlik baie makser, Anaximander. Ongeveer 1400 jaar voor Charles Darwin lewe hy Anaximander. Hoe lank? Ongeveer 1400 jaar. Wie was Anaximander? Hy was 'n Griekse filosoof en woon in Miletus. Hy studeer onder Thales. Het jy dit? Hy was 'n Griekse filosoof en woon in Miletus en hy studeer onder Thales. Anaximander was die eerste filosoof wat het gewaag het om die ontstaan van die aarde en die mens filosofies te verklaar. Met ander woorde, wie was Anaximander? Hy was die eerste self uitgesproke New Ager, wat die ontstaan van die mens en die aarde filosofies wou betwis het. Op 'n wetenskaplike manier het hy verklaar dat die natuur sonder 'n goddelike skepper of Here of God ontstaan het en dit so kon dit dan funksioneer. Dis een van sy stellinge. Klink dit nie soos Darwin se teorie hierdie nie? Maar luister soos wat ek hier goed vir jou noem, hier is hele som van dit. Gaan jy onmiddellik sê, my vader, dis presies wat oupa dinge gesê, wat sy naam? Darwin, Charles Darwin. Dis wat oom Charles Darwin gesê, presies dieselfde rubbies. Nou waar hy aan dit gekom? Dis nog inligting wat sy oupa gehad het, wat hy sy hande opgelê het. Hy sê op 'n goddelike wetenskaplike manier, oor dat ons net terug gaan daar, Anaximander was die eerste filosoof wat gewaag het om die ontstaan van die aarde en die mens filosofies te verklaar. Op 'n wetenskaplike manier het hy verklaar dat die natuur sonder 'n skepende God of Here ontstaan het en kon funksioneer het. Op 'n stadium het hy begin verwys na 'n Big Bang teorie. Met ander woorde chaos waar uit lewe kom. Eerste ou wat my dan vertel het, chaos kom lewe. Dis so twee karre wat het aan te mekaar vasbly en opgevrommel is. Dit chaos. En daar's mense dood in daai chaos. Dan vertel hy vir my, daar kom lewe daar uit. Daar kom 'n nuwe kar daar uit. Nee, daar gaan eers 'n kar daar uitkom as hulle hom gaan recycle. Dan kan daar iets nuuts kom. Maar uit daai chaos, uit daai ontploffing, uit daai ongeluk, daar kan niks anders te kom as hartseer nie. Anaximander se teorie was geformuleer dat alles in die lewe het uit en deur water ontstaan. Dis waarop Anaximander se teorie geformuleer was. Alles in die lewe het uit en deur water ontstaan. Hy het gesê daar was nie 'n God gewees nie. Daar was nie 'n Japans idool nie. Daar was nie 'n skepper gewees nie. Anaximander het verklaar dat die aanhoudende beweging van water statiese krag of wrijving veroorsaak het. Jy moet mooi luister na sy stelling hierso. Hy sê, Anaximander sê, dat aanhoudende beweging van water statiese krag of wrijving veroorsaak. Hoe ontstaan elektrisiteit? Deur statiese beweging van water. Dit veroorsaak wrijving. Hy is nie ver uit, want hy kom by elektrisiteit nie. Hy moes vir Eskom kom werk het, dan kon hy geld gemaak het. En dat die twee uiterste voorgebring het, namelijk, want ek wil weer net verduidelik, Anaximander verklaar, dat die aanhoudende beweging van water, statiese krag of wrijving veroorsaak het, en dat die twee uiterstes voorgebring het, namelijk hitte of koue, droogte of nattigheid. As eintlik vier uiterstes, is nie twee uiterstes nie, hitte of koue, die twee speel te mekaar, droogte of nattigheid. In hierdie wetenskaplike ontdekking, verwys Anaximander na die teenoorgestelde pole of interaksies tussen twee uiterstes. het ons dit. Hy sê, hier verwys Maximander die wetenskaplike ontdekking, so eintlik 'n bietjie van 'n wetenskaplike ontdekking hierso. Hy sê hierdie Maximander in daai tydperk, so ongeveer 500 voor Joshua. Ag, na Joshua, 575 na Joshua. Het meer kompetens gehad as meeste van vandag se nieuweisers. Want hy kon ten minste 'n ding met water uitwerk. 99,999% van vandag se nieuweisers, ateëste en pantheïste en agnoste, het nog nooit iets van hulself ontdek nie. Hulle ry nog altyd op die rug van oupa Charles Darwin. Hou nog nooit eens geleer afklim en self loop nie. As jy Charles Darwin onder hulle uitruk, dan val hulle plat op hulle gesigte en dan het hulle niks om op te staan nie. Want hulle self het nog nooit iets self ontdek nie. Maar Maximander het ten minste probeer bewys dat die teenoorgestelde pole of interaksies tussen twee uiterstes kan ontstaan. Maximander verduidelik dat juist hierdie interaksie tussen die twee waterpole is wat veroorsaak het dat daar eers materie, in Engels ken ons dit as matter, ontwikkel het. Want sonder materie of matter kan niks ontstaan nie. Dis nou wat hy sê. Die mens het uit water uit ontstaan. Die mens het uit water, die aarde het uit water ontstaan. Genesis 1 sê die aarde was woes en leeg. Dis sy stelling daar. Die aarde was woes en leeg, daar was water. En dan word die waters geskei. Hy sê nee, die waters was so interaksie geweest dat hy onself geskei het, dat die aarde oopgekom het. Die ou het 'n misargument gehad. Of 'n argument wat 'n mens mee kon redeneer. Maar vandag se agnoste en humaniste het niks. Die een praat uit die ander se boeke uit wat geskryf is. En die een is soos 'n klomp rooi kappietjie stories. Die een skryf die snerp oor die wolf en die ander een maak die drie varkies of die vier varkies weer die goeie ouens in. En so gaan hulle aan. En dit glo hulle as godsdiens op die einde van die dag. En leer hulle vir ons kinders in die skole. Hoe pateties. Hulle, ten minste verduidelik Maximander, dat het hierdie uiterstes is tussen die twee waterpole, wat veroorsaak dat daar eers materie of in haar iets matter ontwikkel het, wat sonder materie kan niks ontstaan nie. Dit is hierdie materie wat miljoene eeuwe geneem het om te ontwikkel. Snaaks! Dit vat miljoene eeuwe om te ontwikkel, terwyl Jaffa die son en die maan en die sterre en alles net gespreek het. Dit het miljoene eeuwe geneem om te wikkel, en dan veroorsaak dit lewe op die aarde en in die see. So die beweging wat in die see was, al daai geskommel en rondbeweeg van die aarde, het toe naderhand 'n seemonster voorgebring, en 'n visiekie, en 'n katvis, en 'n seekat, en die kat noem, en 'n sardientjie, en regtig, hoe daai verskillende soorte ontstaan. Die middel van die seewater wat heen en weer beweeg het. Die eense theorie is so lachwekkend soos die ander een. Maar ten minste hierdie ou iets probeer uitvind vir homself. Hy het niemand anders se theorie gebruik nie. Nee, oupa Darwin het Maximander se goed gevat en daarop sy theorie probeer bou. En dan kom Charles Darwin en uit sy oupa se inligting wat eintlik Maximander se inligting is, dan kom skep hy die boeke, die twee genoemde boeke. De Oriental Species en die ander, wat was die ander se naam? Ek probeer ook vinnig dink. The Descent of Man. Dan ontskep hulle daardie teorie vir die mense om te bewys dat daar lewe op die aarde was. Kan jy dit glo? Dit is hierdie teenoorgestelde pole om uit 'n interaksie tussen die uiterstes. Luister wat sê. Dis interaksie tussen twee uiterstes. Wat veroorsaak dat lewe ontstaan? Ek weet nie. Die Bybel is heel eenvoudig. Hy sê dat God op Jaffa ons Elohim het gespreek en dit was daar. Wat ek nie kan verstaan nie, is dat die humaniste, die agnoste en die pantheïste en hierdie ateïste, hulle wil nie die Bybel glo nie. Want dit praat van 'n skepper God. Ek gebruik die woord skepper God. Want hulle verstaan nie wie Elohim of Jaffa nie. Hulle wil nie so skepper God ken nie. Want hy moet self God wees. Want hy moet aan homself verantwoordbaar wees. En aan niemand anders nie. Het ons dit? Hy wil nie verantwoordelik doen aan iemand anders nie. En daarom wil hy nie die Bybel glo nie. Maar hulle glo 'n boekie wat 250 jaar oud is. Hulle glo hierdie rabbies van Maximander. Wat baie mense hulle nog eintlik iets van leer. Maar hulle glo Charles Darwin se teologie en dan die ander agnoste en ateëste. Ons gaan hulle almal aanraak, glo jy my. Soos ons aangaan. Gaan ons hulle almal ontbloot, een op die ander ene. En sommer 'n paar van hierdie hedendaagse Suid-Afrikaanse agnoste wat hier by Tikkies in Pretoria sit. Wat hulle uitmaak vir teoloog, sal hulle allemaal so aanraak op een streep. En as jy hierdie indikering het, gaan vraag dit vir hulle. Kyk hoe ons wat dan kry om een reaksie te toon. En vir einde kyk hoe ons kan een reaksie kry waarvan hierdie ouwe sê, kom ons maak een opname. Een ongeredigeerde opname, wat ons saam doen. Jy vraag my een vraag, ek antwoord. Ek vraag jou vraag, jy antwoord by. Ongeredigeerd. Dan stuur ons dit in die wereld in, op die internet, dat allemaal dit kan sien. Dan kan ons sien wie dink hulle weet en wie weet. En wie maak of hulle weet. Mag sien, Mander verduidelik, jy sê die interaksie is tussen twee waterpole, wat veroorsaak dat materie ontstaan. Hierdie materie wat miljoene jare geneem het om te ontwikkel, is dat ook die oorsaak dat lewe op die aarde en die see ontstaan het. Nou ek kan verstaan, as hy sê dat daar in die see lewe ontstaan het, van die water teen mekaar gewryg het. Kom ons dink nou net 'n bietjie verder. Nou word die water weggevat. Nou hier van die water is nou die see. Nou is die aarde hierso. Nou waar kom die aap nou vandaan? Die sewe stadiums van die aap. Wat een water het nou teen mekaar gewryg hierso, dat daar 'n blou aapie of 'n primaat kon wees? Verduidelik dit vir my. Hier staan geen beweging nie. Hier is niks wat staties kan wees op die aarde nie. Die water is weg, die water is in die see. Ooh, nou verduidelik hulle, daar was 'n tadpole, 'n parafisie, wat sy uit die water eintlik omdat sy stertjie verloor het. En toe ontaar die parafisie in die klein blou aapie, regtig. Jy moet regtig 'n aapie wees as jy nog die rabbies glo, man. 'N tadpole, 'n parafisie in 'n aapie verander. My goeie Vader, maar jy kan net so wel 'n rooi kappietjie glo. Jy my bel, ek het 'n paar goeies wat ek jou kan vertel, wat baie makliker is om te glo as om laaste te glo. Maximander, wat ook 'n astroloog, hy sê Maximander, wat ook 'n astroloog of sterrekundige was, het ook geglo in vreemde mense of ander planete. Soos byvoorbeeld aliens. Is dit nou nie ironies nie? Maak jy Discovery Channel oop net wanneer jy wil. Dink is 186 Discovery Channel. Hulle het amper elke aand hierdie vier ouens wat lyk of hulle van Mars af gekom het, self. Wel, hulle paas en maas moes sure die islands gewees het. Of hulle maas mag mense gewees, maar hulle paas wat aliens op een of ander stadium. Grootste rabbies wat daai ons praat. Aliens. Ek wil laat ek net stil bly, as by aliens kom. Aliens. So waar kom die gedagte reeds vandaan? Maximander was een van die eerste ouens, behalwe die Egiptenare. Die Egiptenare het ook baie van hierdie aliens stories gehad. Of so lyk het althans, of dis hoe hierdie vier aliens wat op Discovery Channel is, dit altyd gaan uitkabel, die aliens stories daar so. Aliens. Jy moet my skoolma ontmoet het. I think that was the last speech of the aliens. Toe maar ek maak so'n grapie, ek het die oulike skoolma gehad. Hoor ek praat in verlede tyd gehad. Goeie mens. Alright. Wanneer ons kyk na die terme van aliens, dan praat ons van mense van 'n ander planeet af. Mense van 'n ander planeet af. Jy sien, dit is wat die evolutioniste sê. Is ons is nie die enigste mens op die aarde nie. Meeste van die evolutioniste en ateëste, hulle glo op mense op 'n ander planeet. So ek wil vir jou sê dat hierdie, julle moet dan vir my saam sê, dat hierdie Big Bang Theory was so groot gemors, dat hy mense gemaak het op 'n ander planeet. Of was daar ook waters wat chaos waters was, wat die statiese beweging van die waters ook mense veroorsaak het wat op die aarde daar bly en die goed. Ek weet nie, dis een te veel vir my. Dit maak net nie sin nie. Sien, ek is 'n praktiese mens. Jy kan nie vir my eers sê, 1 plus 1 gee my 4 nie. Dis net in algebra waar A plus A of 'n minus maal 'n minus gee my 'n plus. Ek het niks en ek het niks normaal met mekaar, want ek speel iets. Dit werk net in 'n ouse bankrekening so. Dis al, maar my niks anders nie. Nee, 1 en 1 gee 2, dis geen 4 nie. Of 3 nie. Maar Maxim Andreev was 'n astroloog en 'n sterrekundige en het geglo in vreemde mense van ander planete, byvoorbeeld of aliens. Maxim Andreev het nie geglo dat die aarde met al daarop, asook die mens deur 'n goddelike wesen, daarmee God almagtig geskape was nie. So hy het glad nie in God geglo nie. Hy het glad nie in Jaffa of Elohim geglo nie. Hy was ook half frustreerd. Ek wens jy versteerd en versteerd. Hy glo aan goddelike, geen goddelike wese nie. So hy het homself 'n god geskep. Hy was baie pantheïsties geweest, wat 'n hindoe god godsdienst is. Wat daai tyd ook ontstaan het, dat God is in alles 'n god, solank ek God is. Hoe maklik is dit? Hy glo nie, Maxim Andreev het geglo aan die aarde, wat deur 'n goddelike wese, naamlik God Almagtig, die skepper van hemel en aarde, geskaap was nie. Maxim Andreev geglo dat hy wetenskaplik bewys het dat die lewe op die aarde deur vogtigheid of mistigheid ontstaan het. Ek wil jou sê, so ou het nog steeds mistigheid op sy brein. Vandag noem hulle dit water op die brein, en daar's operasies wat help vir dit. Sit 'n pypie in sy nek af agter in sy keel, dat het kan uitloop. Maxim Andreev het geglo dat lewe op die aarde deur vogtigheid mistigheid ontstaan het, maar hy het dan gesê dit het deur die wrywing ontstaan. Kyk hoe jy spreek homself. Net het hy gesê dat die beweegpole tussen die aarde, die water, die negatiewe en die positiewe pole van die water het wrywing ontskep en dit het lewe voortgebring op die aarde. Nou sê hy dis die mistige vogtigheid. Ek wil amper sê, jyre ouwens wat van Pretoria af Natal toe ry vir vakanties, pas op as jy met jou vrou of jou girlfriend dier die pas ry, sy mag daar verwagtend alle kant uitkom, as jy dier daar mis was. Hoekom? Want jy gaan dier die vochtigheid. Moet jy nie by die piramide stop nie, want dan is daar heel waarskynlik iets op pad. Mistigheid of vochtigheid. Klink amper sê die vrouwens wat sê, daar was vreemde wesens in die kamers en die venster was oop en hy het hier die venster gekom en hy het daar bevrug en dis so die kleintje, nee, dit was die buurman se seun, man. Dat wil net die naam gee nie, dan was aliens gewees. Ja, jy kan nie glo wat sy rabbies glo mense aan nie. Dan noem hulle dit godsdienst. En weet jy wat, dan is dit intellektuele mense, dit kom stupids nie. Dit is intellektuele mense, mense wat akademies grade achter hulle naam het. Een groele stikke snert. Hy sê, ek wil hy ons van Galatians kyk na Maxim Andreev se stelling. Maxim Andreev geglo dat hy wetenskaplik bewys het, hoe op dese aarde bewys hy wetenskaplik? Wat se eksperiment het hy gedoen? Dat lewe op aarde deur vogtigheid of mistigheid ontstaan het. Wat se eksperiment doen 'n ou om dit te bewys? Wel, nou sê ek weer, jy en jou girlfriend ry van Pretoria af na Natal toe en hulle stop by die piramide en die vochtigheid en 9 maande later is daar babietjie en dan sê julle dit was die vochtigheid van die Drakensberge met die vochtigheid wat dit veroorsaak het. Hierdie vochtigheid was opgeneem en het watermassas veroorsaak. As gevolg van eeuwe evolusie op wrywing van die water het materie ontstaan. Nou dit het ons verduidelik vir ons voorheen, maar hoe kan vog is 'n basem. Is 'n digtheid van basem. Hoe kan hy materie veroorsaak? Hoe bring hy wrywing? Vog kan nie wrywing bring nie. Water wat teen mekaar beweeg, kan wrywing veroorsaak. Maar dit kan mos nie, vog kan mos nie wrywing veroorsaak nie. Dan kan die ouens mos vog gebruik om turbines op te wek. Dan is ons lekker die tydprobleem opgelos. En Eskom is uit het van haar huis verlos. Die vochtigheid was opgeneem met watermassa veroorsaak. As gevolg van eeuwse evolutie of wrijving van die water, het materie ontstaan. Na eeuwe het die materie veroorsaak dat visse ontstaan het. My goeiste vader. Ja, so die materie hier op die aarde, die vochtigheid, nou is hy die see, nou is hy op die aarde, waar vochtigheid is, en nou wrijf hulle tegen mekaar, en nou veroorsaak dit materie, wat vis, was dit vis eiertjies eers, of toe visse? Was dit eers vis eiertjies, of toe visse? Weet my pa, hy was sê, dat vader het die diere gemaakt, het lewe gespreek, het nie eiertjies gespreek, en toe kom die visse nie. Na eeuwe van evolutionaire ontwikkelinge, die visse menselike materie veroorsaak, my vader. Dis ook om die kerne uitgekom, en hierdie ou wat skelm is, you are looking fishy, hè? You're looking fishy. Ja, jy kom uit visselike materie uit, of jy ruik fishy, pas op, hè? Kan jy dit vir jou indink? Kan jy dit vir iemand verklaar? So met andere, Maximander was maar net so die mekaar so die rest van hierdie ouwe. Maximander in sy volgelinge was ook gekend as vismense. Omdat hulle nie vis geëet het nie. Nee, you don't eat your brother. You don't eat your friend. Verstaan ons dit? You don't eat your friend. Nou ek gaan 'n paar minute langer vat, want ek wil hierdie kort opsomming doen, anders te gaan ek het moet laat staan vir ander week, en dan moet ek nou weer voor gaan begin om die lijn op te tel, en vat ons onnodig tyd op. Hier is een klomp goed wat ek vir jy wil sê. Kort opsomming, nadat jy nou na die wetenskaplike theorie van Maximander geluister het, en jy vergelijk dit met die evolutionistische theorie van Charles Darwin, is dit toevallig dat Charles Darwin bykans 1400 jaar later omtrent precies diezelfde evolutie theorie as Maximander aan die oningeligtes van sy tyd kon bekendstel het. Is dit nou nie snaaks nie? Shame. Iemand het een van sy boeken in die hande gekry. Sonder enige twyfel sal ek in hierdie reeks Charles Darwin ontbloot as een namaker, precies soos wat Nostradamus as profeet verskyn het, om te verkondig dat die aarde op 21 December 2012 geheel en al sou vergaan het, terwyl dat dit wat Nostradamus gespreek het, reeds weer as 2000 jaar voor hom deur Mayans voorstel was. Is nie 2000 jaar nie? Nostradamus, ja, so 1000 jaar. Nostradamus is baie slim, hy kon lees, die meeste van die mense van sy tyd was, ongeletterd. Dieselfde geld vir Charles Darwin. Meeste van die mense van sy tyd was ongeletterd en hy het precies geweet of gelees wat Maximander 1400 jaar voor hom reeds probeer verwys het. Selfs vandag is dit asof die mensdom in 2019 steeds geheel en al ongeletterd voorkom. Omdat baie mense het nog nooit ooit na die theorie van Maximander verwys en daarmee Charles Darwin's theorie van evolutie vernietig het nie. Hy word, ek gaan hom ontbloot van alle waarheid, en boor twyfel bewys dat hy een spiritual feit was. En die rest van die reeks, evolutie versus eschatologie, sal ek dit doen, deur vir die nagevorste feite te noem. Ek gaan met die gesels oor David Hunt in sy boek, Cosmos, Creation, and Human Destiny. Die wat daai boek het van David Hunt, sy haar sal nou regop staan. Cosmos, Creation and Human Destiny. Baie dankie dat jy saam my gekuier het, die tyd ons gevang. Vertrou dat hierdie inligting vir jy gaan help om die Bybel beter te verstaan en te weet, daar is nie een ander skepper groter dan Jaffa ons Elohim. Halleluja, halleluja, halleluja. Daar is nie een groter skepper nie. Die wereld probeer in elke generasie om hom weg te skryf en hom weg te neem as die skepper van hemel en aarde. Terwyl hulle nie weet dat hulle eendag voor die regterstoel gaan verskyn, Openbaring 20 vers 11. En dan in Openbaring 20 vers 14 tot 16 gaan hulle in die poel van vuur beland. Maar hulle glo dit nie. Hulle glo dit nie. Groot gaan die verrassing wees eendag. En hoeveel van hierdie mense wat vandag ateïste en agnoste is, was self nie eers Christene gewees voorheen nie. Maar weet jy wat? Hulle kon dit nie as Christene maak nie. So they pick the easy way out. Huh. Ja, jy het nou die easy way out gekies, maar eendag gaan jy die prys vir dit betaal. En jy weet dit, as jy na hierdie reeks luister, en jy is een van hierdie agnoste, ateïste of pantheïste, dan weet jy wat ek nou vir jou sê. Weet jy hoekom? Want die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, praat nou met jou. Jy weet dit. Hierdie is 'n geleentheid. Hierdie reeks is nie per toevallig nie. Jy kan nog steeds jou saak regmaak. Draai weg van hierdie snap, hierdie rooi kappietjie stories, en al hierdie theories wat ek reeds met jou hanteer het, deur verskillende skrywers. En soos ons aangaan, gaan ek vir jou van hierdie ander skrywers ontbloot, van hierdie wat jou gode is, want hierdie evolutioniste, humaniste en pantheïste, het ook hulle gode in wie hulle glo. Waarvan Charles Darwin een van hulle was. As dit die eerste keer is dat jy na hierdie reeks luister, stuur vir Rika, dis my vrou, 'n WhatsApp, 0722-367-124. Vraag sy moet jy op die groep plaas en vir jou die inligting stuur. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde name wat ek gebruik, stuur my jy e-pos na bybelskool, 3 E's, 5 lettertjies aan mekaar, bybelskool@gmail.com, en vraag stuur my die 80 gratis bladsye. Of as jy meer oor die Restoration Bybel wil weet, dieselfde, stuur my e-pos na bybelskool@gmail.com, of gaan na my webtuiste www.yahashua.co.za, ons klein interkies, daar is alles, die vorige reeks lê daar so, die openbaringsreeks lê daar so, die Bible College goed lê daar, my boeken lê daar so, al die inligting lê daar, die 80 gratis bladsy in Afrikaans en Engels, en skakel in, al die links is daar vir sondagoggende, my boodskappe by my diens in Pretoria, Montana, word elke sondag lewendig uitgesaai, reg oor die wereld, in Afrikaans, ek is besig met die boek Openbaring, dan wil ek u nooi, dat u gaan luister na dit, jy kan ook op Facebook gaan, of op Instagram, Dropbox, Telegram, en as jy op Dropbox en Telegram gaan, kan jy later na dit luister, dit nie nodig om sondagoggend te gebeur nie. Mag u die vrede en die blydskap van Yahashua ervaar, en die week wat voorlee, as jy vertoef om te kom, mag jy dit vir jy wonderlijke tyd wees, doen die eie bybelstudie, doen die eie nasorg, kry uit die eie feite, en maak jou eie feite by mekaar, om bloot hierdie klomp, mense wat nie die ruggraat het, om die Jaffa te dien nie, want dit is al wat hulle doen, hulle kruip achter iets anders te weg, om nie self gewoon bloot te word nie. Vrede in die mooie naam van Yahashua, laat dit so wees,